Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Sreda, 29. decembar i vesti dana. Američki ambasador u Srbiji, Anthony Godfrey. Da sam iz regiona, pitao bih zašto Srbija toliko troši na vojnu opremu. Podignuta optužnica za ubistvo oko 100 Bošnjaka u Nevesinju. Pregovori Sjedinjenih država i Rusije o bezbednosti najavljeni za 10. januar. Izrael odobrio mere za poboljšanje odnosa s Palestincima. Srbija bez Đokovića na ATP kupu u Sidneju. Vreme sutra oblačno, maglovito, pretežno suvo, do 10 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte, pored ostalog, i epidemiologa Zorana Radovanovića, koji za naš radio kaže da je odnos kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa, koji nije usvojio restriktivnije mere, pokazao odnos prema pandemiji i novom soju virusa koji je neprimeren epidemiološkoj situaciji u zemlji i veoma opasan po zdravlje građana.
Posledice tog našeg ponašanja pokazat će se narednog meseca i odrazit će se da bude mnogo više obolelih i umrlih nego što bi moralo da bude. Mi smo do sada upravo zbog ovog tolerantnog odnosa, mi smo imali blaže mere nego ostale evropske zemlje, imali i izuzetno visoku smrtnost.
Čućete i da francuska policija pojačava kontrole COVID propusnica u pokušaju da uhvati ljude koji koriste lažne propusnice, kako se zemlja bori s naglim porastom novozaraženih. Evo što o tome kaže Parižanka Florence, koja je ponovo počela da ide u restorane.
Mislim da je to veoma dobro. To je ohrabrujuće i podstiče nas da se vratimo u restorane. Nije nikakva smetnja. Sve ide veoma brzo i policajci su veoma ljubazni.
To su samo kratki izvodi iz emisije. Pred vama ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Američki ambasador u Beogradu, Anthony Godfrey, izjavio je da Sjedinjene države ne vide Srbiju kao pretnju, ali da je važan način na koji se Srbija odnosi prema susedima i kako je oni doživljavaju. Da sam iz regiona, upitao bi se zašto Srbija toliko troši na vojnu opremu, umjesto da taj novac ulaže u infrastrukturu, rekao je Godfrey gostujući u programu televizije Prva. On je također izjavio da nestabilna situacija u Bosni i Hercegovini može imati loše posljedice za nastavak ekonomskog rasta Srbije. Izrazio je i nadu da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik shvata da je budućnost Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Konstatovao je da je politika Vašingtona prema Srbiji i Zapadnom Balkanu ista, da se ne menja bez obzira koji je američki ambasador u Beogradu.
slobodnaevropa.org.
Premijer Kosova Albin Kurti poručio je da je spreman za nastavak dijaloga sa Srbijom u 2022. godini, dodavši da taj proces nije bio beskoristan ni u 2021. On je na konferenciji za novinare danas, nakon posljednje sednice vlade ove godine, rekao da je za intenzivnije razgovore neophodna i veća spremnost Srbije. Epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa Predrag Kon demantovao je reči ministarke i također članice kriznog štaba Darije Kisić-Tepavčević, koja je rekla nakon jučerašnje sednice štaba da je na tom sastanku jednoglasno odlučeno da sve dosadašnje mere ostanu na snazi. Kon je za List Kurir rekao da je o merama bila vođena čitava rasprava i da je medicinski deo kriznog štaba tražio pooštravanje mera, a nikako nije bio za to da sve ostane po starom. Na kraju sam ja izneo naš predlog. Bilo je tu nekih vrsta razvodnjavanja naših zahteva. Ključni argument političkog dela kriznog štaba bio je da to nije realno i da ne može da se sprovede. A imamo pretnju koja nailazi. Jasno vidimo da će se desiti nagli porast broja zaraženih u zemlji. Desio bi se i bez obzira na doček nove godine, ali bi to išlo sporije, što je jako bitno reći, rekao je Kon. Gotovo svi veći gradovi u Srbiji uveliko najavljuju i reklamiraju masovna okupljanja i novogodišnje koncerte na otvorenom. Krizni štab, koji je, kao što ste čuli, juče kasno popodne zasedao, nije doneo nikakve restriktivnije mere. Na početku izveštaja Branka Vučkovića čućete najpre članicu kriznog štaba i ministarku Dariju Kisić-Tepavčević, koja je građanima dala samo generalni savjet da se čuvaju.
Generalan savjet kao i prethodne dve godine, da čuvate sebe, da čuvate svoju porodicu.
Bio je savjet koji je dala građanima Darija Kisić-Stepavčević, članica kriznog štaba i ministarka u vladi Srbije. Upitana da li to znači da je krizni štab odobrio proslave na trgovima, ministarka Kisić-Stepavčević je rekla da ne zna odgovor na to pitanje, ali je dodala da je na otvorenom prostoru mnogo manja vjerovatnoća prenošenja virusa.
Sve što je organizovano biće odgovarajuće kontrole, ali napominjem da bez obzira da li se nešto organizuje ili ne, molim vas da svako pođe od sebe i da proceni stepen rizika i da se ponaša tako čak i kada se nalazi na otvorenom prostoru, da je na bezbednoj udaljenosti od drugih osoba.
Prema aktualnim antiepidemiološkim merama dozvoljena su okupljanja na otvorenom i u zatvorenom prostoru do 500 osoba, dok su za sve masovnije skupove neophodne dozvole kriznog štaba. Epidemiolog Zoran Radovanović rekao je Radiju Slobodna Evropa da je ovakav odnos prema pandemiji i novom soju virusa neprimeren epidemiološkoj situaciji u zemlji i veoma opasan po zdravlje građana.
Posledice tog našeg ponašanja pokazat će se narednog mjeseca i odrazit će se da bude mnogo više obolelih i umrlih nego što bi moralo da bude. Mi smo do sada upravo zbog ovog tolerantnog odnosa, mi smo imali blaže mere nego ostale evropske zemlje, imali i izuzetno visoku smrtnost.
Beograd je jedan od gradova koji organizuje javni doček nove 2022. godine na dva mesta, ispred Doma Narodne skupštine i na Sava promenadi. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da posetioci dolaze na koncert svojevoljno, svesni mogućih posledica.
Niko nikog ne gura da dođe na doček, znači niko nikom nije dao radnu obavezu, niko nikom nije zabranio i niko nikom nije naredio da mora da dođe na doček. Kao što niko nikom nije naredio da mora da dođe na protest, kao što niko nikom nije naredio da ljudi odlaze na utakmice i na druge stvari, da ljudi svojom voljom odlučuju da li će doći i naravno svesni svih posledica koje to ima.
Na Kraljevom trgu na Zlatiboru će kao i ranijih godina biti održana tri uzastopna novogodišnja koncerta sa atraktivnim izvođačima. Organizatori novogodišnjeg slavlja, opština Čajetina i turistička organizacija Zlatibor nisu tražili dozvolu od kriznog štaba, a Milan Stamatović, predsednik te opštine, rekao je Radiju Slobodna Evropa da će ispoštovati svaku odluku.
Mi smo napravili sa izvođačima uslovno ugovor, ako budu povoljne epidemiološke mere i ako krizni štab bude dozvolio, da će biti koncert.
Grad Kragujevac je za organizaciju koncerta na Đačkom trgu, na kome će nastupiti kragujevački bend Dark Shines i grupa Kerber, izdvojio 10.000 evra, a još toliko je plaćena nova svetleća ulična dekoracija, koja nije obnavljana više od 10 godina. Nebojša Jakovljević, direktor Doma omladine, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je u Kragujevcu sve spremno za doček nove godine.
Nadamo se da ćemo uz poštenje svih epidemioloških mera, i je čak ideja da je izviđenje koje tamo inače mora pozaći, da bude, da njihov zadatak bude da jednostavno kontrolišu da bukvalno svi ljudi imaju maske. To je po meni najbitnija stvar.
Novogodišnje proslave biće organizovane i u Subotici, Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, ali i u drugim gradovima širom Srbije. Pojedini gradovi poput Novog Pazara i Vranja neće organizovati novogodišnje proslave, a novac predviđen za to upotrebiće u humanitarne svrhe. Izabela Savić, gradska većnica za turizam i kulturu u Vranju, rekla je Radiju Slobodna Evropa da u tom gradu smatraju da se novac namenjen za honorare estradnih zvezda može racionalnije i odgovornije utrošiti.
Praksa lokalne samouprave od 2016. godine je da sredstva uplaćujemo na namenski račun za lečenje dece obolele od maligniteta i drugih teških bolesti. Znači, bit će preusmeren novac onima kojima je i najpotrebniji.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ministarstvo zdravlja Srbije objavilo je juče u 15 časova da su u prethodna 24 sata u zemlji još 24 osobe preminule od posljedica infekcije virusom korona, čime je ukupan broj preminulih od početka pandemije povećan na 12.645. Novo inficiranih je, kako je saopšteno, 1676. U bolnicama se leči 2047 osoba, a na respiratorima je 91 pacijent. U Srbiji su tokom pandemije zabeležena najveća kršenja međunarodnih demokratskih sloboda, tri puta više od evropskog proseka prema istraživanju koje je sproveo Institut varijacije demokratije, VDEM. U analizi britanskog lista Guardian podsjeća se da su u Srbiji za vreme vanrednog stanja izbjeglice, migranti i tražioci azila selektivno targetirani i stavljeni u 24-časovni karantin, a da je prihvatne centre obezbeđivala vojska. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da bi pacijenti zaraženi omikron sojem koronavirusa mogli preplaviti zdravstvene ustanove i time blokirati zdravstvene sisteme. Hiljade letova otkazano je širom sveta, pa će mnogi propustiti praznična okupljanja. Sa sve većim brojem pilota i drugih zaposlenih koji su na bolovanju ili u karantinu usled izloženosti koronavirusu. Više evropskih zemalja zabeležilo je rekordan broj slučajeva infekcije usled širenja novog omikron soja virusa. Za to vreme u Sjedinjenim državama odobrene su dve COVID-19 pilule koje su proizvele farmaceutske kompanije Pfizer i Merck. Pregled dešavanja u svetu u svetlu pandemije COVID-19 donosi Mila Đurđević.
Oko 7.500 letova je otkazano širom sveta između 24. i 26. decembra, više hiljada otkazano, prema podacima sa sajta flightaware.com. Božićni praznici, koji su obično udarni period za putovanja, poklopili su se sa masovnim širenjem novog omikron soja i naglim porastom infekcija u mnogim državama. Pojedine evropske države također su registrovale rekordan broj slučajeva infekcije. Među njima su Velika Britanija i Francuska. Francuska policija pojačava kontrole COVID propusnica u pokušaju da uhvati ljude koji koriste lažne propusnice. Kako se zemlja bori sa naglim porastom novozaraženih?
Za one koji koriste lažne zdravstvene propusnice, bilo da su ih pozajmili od rođaka ili da su ih legalno kupili, kazna je 135 evra i ukoliko budu uhvaćeni tri puta, to postaje prekršaj i oni rizikuju zatvorsku kaznu zajedno sa mnogo višom novčanom kaznom. Tako da je otkrivanje lažnih zdravstvenih propusnica također nešto na što ciljamo tokom ovih provera.
Kaže Damien Valo, šef policije u 15. parijskom distriktu. Ministar unutrašnjih poslova Francuski izjavio je 20. decembra da procenjuje da u optici ima oko 182.000 lažnih propusnica. Korisnici ih uglavnom pozajmljuju od rođaka ili ih kupuju od falsifikatora. Parižanka Florence kaže da tokom kontrole propusnice nije imala nikakvih problema.
Mislim da je to veoma dobro. To je ohrabrujuće i podstiče nas da se vratimo u restorane. Nije nikakva smetnja. Sve ide veoma brzo i policajci su veoma ljubazne.
Sjedinjene Američke Države su odobrile dve nove antivirusne tablete. Agencija za hranu i lekove 22. decembra odobrila Pfizerov Paxlovid za blage do umerene simptome COVID-19 za osobe već od 12 godina starosti, koje su pod povećanim rizikom od hospitalizacije i smrti, kao što su oboleli od srčanih oboljenja ili dijabetesa. Prema podacima iz kliničke studije, pilula je efikasna 90% u sprečavanju hospitalizacije i smrtnog ishoda kod pacijenata pod rizikom od ozbiljnog obolevanja. Nedavne laboratorijske studije ukazuju da je lek efikasan u borbi protiv omikron soja.
Kao što smo uradili sa vakcinama i terapijom antitelima, distribuirat ćemo i ove lekove, ove tablete, na fer i pravedan način sada kada ih je odobrila Agencija za hranu i lekove. Antivirusni lekovi bit će proporcionalno dostavljeni državama i jurisdikcijama bez naknade kako bi se brzo obezbedilo snabdevanje na terenu.
Izjavio je Jeff Zients, koordinator Bele kuće za borbu protiv COVID-a. Dan kasnije, Agencija za hranu i lekove odobrila antivirusnu pilulu farmaceutske kompanije Merck. Lek Molnupiravir namenjen lečenju blagih do umerenih simptoma COVID-19 kod visokorizičnih odraslih pacijenata pokazao se tokom kliničke studije da smanjuje hospitalizaciju i smrtni ishod za oko 30%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Još jednom najvažnije vesti dana. Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey: da sam iz regiona, pitao bih zašto Srbija toliko troši na vojnu opremu. Albanski premijer Kurti od Srbije očekuje veću spremnost za nastavak dijaloga u 2022. godini. To je premijer Kosova rekao na posljednje sednice vlade u ovoj godini. Podignuta optužnica za ubistvo oko 100 Bošnjaka u Nevesinju. Pregovori Sjedinjenih Država i Rusije o bezbednosti najavljeni za 10. januar. Izrael odobrio mere za poboljšanje odnosa s Palestincima. Srbija bez Đokovića na ATP kupu u Sidneju. Vreme sutra oblačno, maglovito, pretežno suvo do 10 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 9 osoba koje se terete za ubistvo oko 100 Bošnjaka na području Nevesinja u leto 1992. saopšteno je iz BH tužilaštva. Optužnica ih tereti za ubistvo, među kojima je bilo više desetina žena, starijih osoba i dece starosti od 15 dana do 2 godine života. Premijerno prikazivanje ovogodišnjeg najboljeg evropskog filma Quo Vadis Aida, odnosno Kuda ide Aida, bosansko-hercegovačke rediteljke Jasmile Žbanić, koji govori o genocidu u Srebrenici, organizovano je sinoć u 2 termina u Kulturnom centru u Novom Pazaru. To je ujedno bilo i prvo prikazivanje tog filma u Srbiji, a osim velikog broja građana, premijeri su prisustvovale i predstavnice udruženja Majke Srebrenice. Slušamo prilog Amile Bajrović.
Zbog pogibije četvorice mladića iz Novog Pazara u saobraćajnoj nesreći u nedelju veče i dana žalosti, izostala je najavljena svečanost, a rediteljka Jasmila Žbanić i nekoliko glumaca publici su se obratili videolinkom. Žbanićeva je rekla da je ovaj film posvećen ženama i majkama Srebrenice i njihovim sinovima, muževima i braći.
Muškarcima koji su ubijeni, 8372, zbog svog imena. Danas, u atmosferi u kojoj fašizam sve više jača, dužno sam mi govoriti o genocidu, da se nikada nikome ne ponavlja.
Pored velikog broja građana i javnih ličnosti, premijeri u Kulturnom centru Novi Pazar prisustvovale su i 3 članice udruženja Majke Srebrenice. Upravo ovom udruženju biće donirana i sva sredstva od prodatih ulaznica. Direktor Kulturnog centra Husein Memić ocenio je da ne postoji prepreka da ovaj film bude prikazan i u drugim delovima Srbije, pa i u Beogradu, te da je za to potrebna samo dobra volja.
O toj dobroj volji odlučuju gradovi, odlučuju ne samo distributeri politika, zapravo odlučuju ta mesta. Iako država teži da ide ka Evropskoj uniji, ovo je film koji osvojio 3 evropske nagrade, ovo je film koji zapravo miri, a ne svađa, i upravo iz tog razloga on bi svakako trebao biti emitovan u Beogradu i ja se nadam da će postojati neki normalni ljudi koji će odmah nakon Pazara nuditi film i u Beogradu.
I Novopazarci koji su sinoć gledali film u izjavama za Radio Slobodna Evropa ocenjuju da je važno da on bude prikazan u Beogradu i širom Srbije.
Da vide Srbi koji su većinski, naravno, dobri ljudi, da vide šta je rađeno u njihovo ime, kakvi zločini su činjeni i da su pripadnici naroda koji je pretrpeo velike zločine u Drugom svjetskom ratu, da su žrtve iz Drugog svjetskog rata ostali zločinci u ratu 90. godina.
Šarko Begović Ličina. Moji svi žive u Sarajevu. Znači, cijela porodica je bila cijela za vrijeme rata i svu u Golgotu su preživjeli. Mogu samo jedno reći da čovjek je dovolj gleda zastidi se što pripadi ljudskog roda.
To je više mišlo. I mi je dobro što ne može na filmu sve da stane što je bilo i neće se niti srtiti jer oni koji bi rekli istinu ne mogu da govore.
Da li mislite da treba film da bude prikazan i u Beogradu?
Pa mislim da treba da bude prikazan u špinu bioskopima, ne samo u Srbiji, nego širom.
U Kulturnom centru su najavili da će film na repertoaru biti i narednih dana, sve dok bude interesovanje publike. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Svet, Vašington i Moskva će 10. januara razgovarati o tenzijama u vezi sa Ukrajinom, kao i o pitanjima kontrole nuklearnog naoružanja, rekao je za France Press portparol Bele kuće zadužen za pitanja bezbednosti. Diplomate iz 3 evropske države, Britanije, Francuske i Nemačke, koje su direktno uključene u pregovore za oživljavanje nuklearnog dogovora sa Iranom, podvukle su hitnost prirode pregovora. Iskazujemo jasno da se približavamo tački u kojoj će eskalacija nuklearnog programa Irana potpuno premašiti zajednički sveobuhvatni plan akcije, kazali su pregovarači iz ove 3 zemlje. Izraelski ministar odbrane Benny Gantz odobrio je mere za poboljšanje odnosa s Palestincima posle sastanka s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u Izraelu. Gantz i Abbas sastali su se sinoć u Gantzovom domu u predgrađu Tel Aviva. Prvi teniser sveta Novak Đoković neće igrati na predstojećem ATP kupu u Sidneju, saopštili su organizatori. Kako se navodi na sajtu takmičenja, On neće učestvovati jer svaki sportista koji namerava da igra u Australiji mora da bude vakcinisan protiv koronavirusa, a Đoković ne želi da otkrije da li je primio vakcinu.
U novogodišnjem podcastu Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine, Leila Omeragić Ćatić sa svojim sagovornicima priča o bajkama, mašti, radosti, sreći, snovima i nadanjima. Zašto odrasli prestaju da maštaju, odustaju od svojih snova, pa i mladima krešu krila.
Mislim da su ljudi uhvaćeni u neke zamke, a kad bi malo zastali, ja vjerujem da bi oni sebi i svojoj djeci odmah krila raširili, a ne skresali.
Kaže Željka Lemez, producentica festivala Bajke za odrasle i djecu iz Sarajeva, a Biljana Hanđo, direktorica muzičke škole Rezonanca iz Konjica, odgovara na pitanje šta bi za nju bila novogodišnja bajka.
Moja novogodišnja bajka, moja novogodišnja bajka bi bila mogli u nekakvom stihu reći da na ovaj naš dobri svijet zaista prestane hajka i da nas ostave na miru.
I usput tako srećen djevojčicu Nahid Akbar iz Herata u Afganistanu. S porodicom je zbog nesigurnosti izbjegla i krenula ka Evropi. Hoću li jednog dana hodati putem svojih snova umjesto šumom? Zapisuje Nahid u jednoj od svojih pjesama. Hoćeš, Nahid? Šaljem patuljka snovka da ostvari tvoje želje. Snovko, pakuj se!
Iz ovih stopa idem!
Polako, trebamo te živog i u jednom komadu, čarobnog i radosnog.
Podcast Zip zaviri ispod površine slušajte u našim emisijama u petak 31. decembra na web sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku i Twitteru te Spotifyu, Google podcastima i iTunesu.
Pred krajem emisije otkrivamo vam, ko je laureat ovogodišnje nagrade Ličnost godine koju misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji najčešće dodeljuje pojedincima. Ove godine to nije bio slučaj. Ona je pripala Požeškom dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Priču ima Novka Ilić.
Požeško dobrovoljno vatrogasno društvo obnovljeno je pre 6 godina i ima 18 operativnih članova. Posle prezentacije svoga rada u više lokalnih samouprava u Srbiji, predstavnici OEPS-a nisu imali dilemu kome dodeliti prestižno priznanje Ličnost godine u Srbiji, kaže Dragan Đukić, član društva.
Baš je gospođa Marija Maković iz OEPS-a kada je videla prezentaciju šta sve mi radimo, rekla da je ličimo na neke specijalce dobrovoljce. Upravo je to onaj taj širok dijapazon.
Predsjednik društva Nikola Tomić objašnjava, od ovog posla nema novca, važan je entuzijazam članova i želja da se pomogne.
Prvi smo DVD u Srbiji koji je ikada dobio nagradu za ličnost godine misije OEPS i ja mislim da dosta ljudi i u Požezi i okolo nisu svjesni šta predstavlja jedna ovakva nagrada, samo da pogledaju spisak ko je sve dobio do sada tu nagradu i nama je drago što je OEPS u Srbiji zajedno sa sektorom za vanredne situacije iz Beograda uspeo da prepozna i nagradi rad dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ja sam naglasio da dobrovoljci ne traže puno, ali da dobrovoljci prije svega traže da budu cijenjeni, poštovani i da njihov rad bude prepoznat. Oni nas na neki način zovu specijalci zato što se ne bavimo samo požarima. Požari su ove godine bili u fokusu, tako smo i sa ambasadorom razgovarali, ali inače se, i tu je se ambasador jako iznenadio kad smo krenuli da pričamo sa njim šta još radimo pored požara.
Ova 2021. godina bila je prepuna akcija. Potrebno je nabaviti još opreme, posebno protipožarne, dodaje Tomić.
Godina je počela sa pretragama za nestalima na području Lučana, u Gljinu prvo, potom u Grabu, posle toga su bili požari letos i završili smo, pretraga u Mršeljima bila posljednja koju smo učestvovali za nestalim licem, a između toga bilo je dosta interne edukacije, obuke pojedinih članova, novih članova, dosta smo opreme pribavili ove godine, što iz ličnih sredstava, što od projekata koje smo pisali, nama i dalje nedostaje ta odela za pristup vatri. A što se tiče poplava, tu nam jedino nedostaje Čamac.
Raduje da se u društvu pojavljuju neki novi članovi, zaključuje Tomić.
Zadnja 2-3 mjeseca imamo 4 ili 5 novih članova, dvoje tek sad u februar puna 18 godina i kad tek će onda moći da krenu obuku za operativnu jedinicu. Tako da ima članova, nije to da kažemo navala, ne otima se niko da radi ovo što mi radimo. Zasnivamo se isključivo na dobrovoljnom radu i neće baš svako da žrtvuje svoje vrijeme na način na koji ga mi moramo da kažem da ga žrtvujemo, jer kod nas dosta ljudi je i oženjeno, ima svoje porodice, ima neke svoje privatne živote, imaju djecu. Ja se nadam da će i kroz dalji rad dobrovoljnog društva i država i naša lokalna zajednica ovdje prepoznati naš rad, da je to za korist svih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suprotno nastojanjima vladajuće desničarske koalicije, predsjednik Poljske stavio je veto na novi zakon o medijima, za kojeg kritičari tvrde da ima za cilj da ućutka televizijskih kanala u vlasništvu američke kompanije, pišu svjetski mediji. Predsjednik Andžej Duda stavio je veto na zakon o vlasništvu nad medijima, koji bi primorao američki konglomerat Discovery da proda svoj većinski udeo u najvećem nezavisnom poljskom emiteru TVN, prenosi Financial Times. Nacrt zakona koji su predložili poslanici konzervativno-nacionalističke stranke Pravo i pravda izazvao je žestoke kritike u zemlji i inostranstvu, dok je Duda, inače saveznik te partije, ranije izrazio rezervu prema zakonu koji bi sprečio kompanije van Evropske unije da posjeduju poljske medije. U obraćanju emitovanom 27. decembra Duda je rekao da je odlučio da iskoristi svoj veto, upozoravajući da bi zakon mogao da naruši sporazum o trgovinskim odnosima koji je Poljska potpisala sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su, dodaje Financial Times, glavni garant bezbednosti Poljske. Poljski predsjednik stavio je veto na kontroverzni zakon o medijima, za koji su kritičari rekli da ima za cilj da ućutka kanal TVN24, koji često kritikuje konzervativnu vladu, ističe BBC. Hiljade Poljaka protestovali su u decembru ispred predsjedničke palate u Varšavi zbog zakona o medijima, naglašava britanski javni servis, dodajući da su mnogi u masi mahali zastavama Evropske unije i držali natpise sa logom TVN24, jednog od najgledanijih informativnih kanala u Poljskoj. Portparol State Departmenta ranije ovog mjeseca pozvao je poljsku vladu da dobro razmisli pre nego što krene sa donošenjem zakona koji bi mogao da naruši povjerenje stranih investitora u njihova imovinska prava i svetost ugovora u Poljskoj. Dok je predsjednica Europske komisije Vera Jurova obećala da će Brisel preduzeti mjere protiv svakog zakona koji nije u skladu sa pravom Europske unije. Potez predsjednika Dude, ukazuje Reuters, omogućava Poljskoj da zaobiđe potencijalno eksplozivan sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama u vrijeme pojačanih tenzija u istočnoj Europi, usred onoga što neke zemlje vide kao povećanu rusku asertivnost. Stavljajući veto na zakon, Duda se usprotivio stranci Pravo i pravda, koja mu je pomogla da osvoji drugi mandat prošle godine. Portparolka te partije Anita Červinska rekla je da je stranka razočarana njegovom odlukom. Duda je uložio veto na kontroverzni zakon posle pritisaka Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije, koji su uz desetine poljskih medija osudili zakon, upozoravajući da bi mogao da ugrozi nezavisnu štampu u toj zemlji, piše Washington Post. Poljski lideri koji su podržavali predlog zakona tvrdili su da njime treba da se osigura da Poljska bude slobodna od kineskog i ruskog uticaja. Ali kritičari kažu da je zakon osmišljen da oslabi informativnu stranicu TVN24, koja često kritikuje poljsku vladu. Veto poljskog predsjednika osujetio je višegodišnji napor tvrde linije u nacionalističkoj vladajućoj stranci da ograniči strani uticaj i suzi medijski prostor zemlje na medijske kuće koje dele duboko konzervativne i ponekad ksenofobične stavove te stranke, ocenjuje New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Pred krajem emisije još jedno vesti dana. Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey, da sam iz regiona, pitao bih zašto Srbija toliko troši na vojnu opremu. Kosovski premijer Kurti od Srbije očekuje veću spremnost za nastavak dijaloga u 2022. Podignuta optužnica za ubistvo oko 100 Bošnjaka na području Nevesinja. Pregovori Sjedinjenih Država i Rusije o bezbednosti najavljeni za 10. januar. Izrael odobrio mere za poboljšanje odnosa s Palestincima. Srbija bez Đokovića na ATP kupu u Sidneju. Vreme sutra oblačno, maglovito, pretežno suvo, temperatura do 10 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.